Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефіры Еўрарадыё, праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Падводзім вынікі панядзелка 4 ліпеня. Нашыя тэмы. У віцебскай лякарні памерла сястра Васіля Быкава Валянціна. Паэта Славаміра Адамовіча адпусцілі з навінак. Двое суддзяў эканамічнага суда Мінска атрымалі вялікія турэмныя тэрміны. Падрабязні пра гэта ды іншае цягам 30 хвілінаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петарде». На цэнтралізаваным тэставанні па замежных мовах 33 чалавекі атрымалі 100 балаў. Як перадае Белтаса з пасылкай на прэс-службу Мінадукацыі, добрыя вынікі ЦТ карэлююць з вынікамі першай сесіі студэнтаў моўных спецыяльнасцяў, і таму тэставанне з'яўляецца добрым інструментам для ацэнкі ўзроўню ведаў абітурыентаў. Усяго ў ЦТ па замежных мовах прынялі ўдзел 25 086 чалавек. З іх па англійскай мове 21 103 чалавекі, на нямецкай 3 144 чалавекі, па французскай 678 чалавек, па іспанскай 149, па кітайскай 12. Не прайшлі на уступныя выпрабаванні 1 828 абітурыентаў. Аднаго выгналі за выкарыстанне мабільніка, аднаго за шпаргалкі. Трое абітурыентаў не прайшлі ЦТ па медыцынскіх прычынах. З тых, хто атрымаў 100 балаў, 11 чалавек вучыліся ў Мінску, у Мінскай вобласці трое, у Брэсцкай двое, у Віцебскай трое, у Гомельскай сямёра, у Гродзенскай адзін, у Магілёўскай шасцёра чалавек. Восем абітурыентаў атрымалі на іспытах па замежнай мове 0 балаў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4. У «Петарде» двое суддзяў эканамічнага суда горада Мінска атрымалі вялікія турэмныя тэрміны за карупцыйныя злачынствы. Як перадае Белта, суддзя Юры Грушэцкі атрымаў 11 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці і пазбаўленнем права займаць пасады ў праваахоўных органах і судах цягам 5 год. Яго прызналі вінаватым у махлярстве, дачы і атрыманні хабару. Суддзя Лена Мельнікава прызнаная вінаватай у атрыманні хабару. Яе судзілі на 13 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Цягам 5 год яна не зможа працаваць у праваахоўных органах і судах і будзе адбываць пакаранне ў калоніі агульнага рэжыму. Па справе праходзілі яшчэ 4 фігурантаў, якія атрымалі меншыя тэрміны. Віктар Вінскевіч атрымаў 3,5 года калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці, Алена Халецкая 3,5 гады агульнага рэжыму з канфіскацыяй, Андрэй Рыкун атрымаў 3 гады хатняй хіміі, Наталля Гарэцкая тое ж пакаранне на 2 гады. Прысуды не падлягаюць абскарджванню.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». Польскія СМІ абурыліся на словы Алексіевіч. Беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч зарабіла скандальную заяву пра стаўленне палякаў да яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Гэта адбылося на сустрэчу ў Нью-Йорку. Цытую Алексіевіч. «І вы ведаеце, што рабіла Польшча з яўрэямі. Я ведаю, адзін знаёмы журналіст у Польшчы напісаў, што палякі рабілі з яўрэямі. Палякі горш за ўсіх ставіліся да яўрэяў. І ксяндзы просто проповеди промаўлялі «Забі яўрэя». Канец цытаты. Гэтыя словы выклікалі вялікі рэзананс у сусветных медыя і перш за ўсё ў Польшчы. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Беларуская пісьменніца Святлана Алексіевіч зрабіла скандальную заяву пра стаўленне палякаў да яўрэяў падчас Другой сусветнай вайны. Гэта адбылося на сустрэчы ў Нью-Йорку.
Адзін з маіх знакомых журналістаў в Польшчы напісаў, что поляки делали с евреями. Поляки хуже всех относились с евреями, и ксензы прямо проповеди произносили «убей евреев».
Гэтыя словы выклікалі вялікі рэзананс у сусветных медыя і перш за ўсё ў Польшчы. Тэлеканал TVP прыводзіць словы тамтэйшага МЗС, у якім гаворыцца, што такога кшталту заявы не падмацаваныя фактамі і ў найвышэйшай ступені несправядлівыя, а таксама наносяць шкоду польскаму народу. Канал таксама сцвярджае, што пра стаўленне палякаў да яўрэяў расказвае музей у Марковай, што ў падкарпаскім ваяводстве. Там запісаныя тысячы імёнаў палякаў, якія хавалі яўрэяў ад нацыстаў, рызыкуючы сваімі жыццямі. У гэтым месцы загінула сям'я Ульмаў, якую разам з дзецьмі пастралялі за тое, што яны хавалі ў сваёй хазе яўрэяў. Польскае радыё распавядае пра адкрыты ліст з пратэстам да беларускай нобелеўскай лаўрэаткі, які напісалі прадстаўнікі фундацыі «Рэдута добрага імя», тамтэйшай лігі супраць паклёпу, якая займаецца абвяржэннем непраўдзівай інфармацыі пра гісторыю Польшчы, асабліва ў перыяд Другой сусветнай вайны. Выданне «Рэч Пасполіта» прыводзіць словы ксяндза Тадэуша Ісаковіча-Залескага, які абураецца заявай Алексіевіча ў Фейсбуку. Цытуем.
Сцвярджэнне, што ксяндзы пропаведзі прамаўлялі забі яўрэя, звычайная хлусня, а не пункт гледжання.
Газета «Выборча» размяшчае артыкул, дзе расказваецца пра праект мемарыяла «Ацалелыя ратавальнікам». Яго плануюць стварыць у Варшаве па ініцыятыве бізнесмена і філантропа Жыгімонта Ролата, які выжыў падчас халакосту. Амерыканскі бізнесмен з Чанстаховы хоча такім чынам падзякаваць палякам, якія, рызыкуючы сваімі жыццямі, дапамагалі асуджаным на смерць яўрэям падчас Другой сусветнай вайны. Абмяркоўваюць заяву Алексіевіч і ізраільскія СМІ. Сухія навіны пра тое, што з асуджэннем заявы Святланы Алексіевіч пачала выступаць польская грамадскасць, з'явіліся ва многіх выданнях краіны. Ізраільскі партал Курсор Інфо пасля згадак пра прамову нобелеўскай лаўрэаткі заўважае, што падчас Другой сусветнай немцамі была заснаваная польская дапаможная паліцыя, якая ўдзельнічала ў арыштах дэпартацыі і знішчэнні яўрэяў. Цытуем.
Напады на яўрэяў працягваліся і пасля вайны, калі яны пачалі вяртацца ў Польшчу з канцлагераў з усёй Еўропы. Найбуйнейшай антысеміцкай акцыяй быў пагром у Кельцах 4 ліпеня 1946 года, падчас якога было забіта 40 і паранена каля 50 яўрэяў. Пагром выклікаў масавую міграцыю яўрэйскага насельніцтва з Польшчы. Улады прыпісалі пагром рэакцыянерам, а каталіцкая царква ў асобе арцыбіскупа Хлёнды абвінаваціла ў пагроме саміх яўрэяў.
Разам з тым вядома, што каля 2000 палякаў былі пакараныя смерцю за тое, што дапамагалі яўрэяў, паведамляе ізраільская медыя. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў петардзе. Паэта Славаміра Адамовіча раніцай 4 ліпеня адпусцілі з псіхіятрычнага шпіталя ў навінках. Ніякіх сур'ёзных даследаванняў там не праводзілася, не складаліся і паперы. Раней Адамовічу паставілі папярэдні дыягназ – вострая шызафрэнія, паведамляе Радыё Свабода. Як інфармавала Еўрарадыё, паэта затрымалі 1 ліпеня ў Буцлаве. Паводле слоў Адамовіча, ён прыехаў на магілу свайго дзеда. Якраз праходзілі урачыстасці ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай. Яго спынілі людзі ў цывільным і прапанавалі дагледзець сумку. Калі паэт адмовіўся, яго скруцілі і пасадзілі ў машыну хуткай дапамогі. Пасля Адамовіча на гэтай машыне павезлі на медагляд у суправаджэнні міліцыянера. Пазней стала вядома, што яго даставілі ў сталіцу ў псіхіятрычную лякарню. Славаміру Адамовічу 54 гады. У 95 годзе ён быў арыштаваны за верш «Убей президента». 10 месяцаў правёў у турме. У 2002, 2009, 2010 годах жыў у Норвегіі, але пасля вярнуўся ў Беларусь. Займаецца грамадскай дзейнасцю.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна дня. У віцебскай лякарні памерла сястра Васіля Быкава Валянціна. У панядзелак 4 ліпеня о 8 раніцы у віцебскай лякарні памерла сястра Васіля Быкава Валянціна. Яна не дажыла 3 дзён да свайго 90-годзя. Пра гэта ў сваім фейсбуку напісаў Глеб Лабадзенка. Як паведамляла Еўрарадыё, 27 траўня невядомы напаў на Валянціну Быкаву ў яе хаце. Ён накінуўся са спіны, заціснуў ёй рот, каб не крычала, заламаў руку і некалькі разоў стукнуў. У жанчыны была зламаная правая рука і 3 рабры. Яна знаходзілася ва Ушацкай раённай бальніцы, адкуль яе перавялі ў Віцебск. Вядома, што нападнік уцёк, нічога не ўзяўшы з хаты. Па факце нападу на Валянціну Быкаву, сястру народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава, распачалі крымінальную справу.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі панядзелка 4 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.